«Нільверт», – розпочав він лекцію, показуючи рапірою, куди треба, – «атакував Лирію і Ріві, як казус Беллі». «Казус Беллі. Привід до війни. Латина». «Використавши атаку на прикордонний форт Глевіцінген. Не стану з'ясовувати, хто насправді напав на Глевіцінген і яким чином перевдягнувшись». За позбавлені сенсу я також уважаю домисли, наскільки днів чи годин збройна акція Емгира випередила аналогічні дії Едірно та Темерії. Залишимо то історикам. Більше цікавить мене ситуація нинішня. І те, що буде завтра. У цю мить Нільфгард стоїть у Дол-Ангра і Едірні, прикритий буфером альфійського домініона у Дол-Блатана, що межує з тією частиною Едірну, яку король Генсель з Кедвену, кажучи образно, видерв Емгира з рота і зжер сам. Дікстра не прокоментував. Моральну оцінку дій короля Генсельта я також залишаю історикам. Продовжив Естерат. Але одного погляду в бік карти вистачить, аби побачити. Анексію Північної Марки Генсель загородив Емгиру прохід до долини Понтару. Забезпечив фланги Темерії, а також і вам, риданцям. Ви повинні йому подякувати.
«Я подякував», – пробурмотів Дікстера. «Але тихенько. У Третогорі ми приймаємо короля Демавенда задірно. А Демавенд має досить специфічну моральну оцінку діям Генсельта. Він звик її виражати у коротких і звучних словах».
«Я здогадуюся», – кивнув король Ковіру. «Залишимо це на певний час. Глянемо на південь, на річку Яруги. Атакуючи Дол-Ангре, Емгир одночасно захистив собі фланг, уклавши сепаратський договір із Фольтистом з Темерії. Але відразу після закінчення бойових дій в Едірні імператор без церемоній зламав договір і вдарив на Брюгге і Соден. Своїми боязкими перемовинами Фольтист вигадав 2 тижні миру. Вірніше, 16 днів, а сьогодні у нас 26 жовтня.
Саме так.
А стан на 26 жовтня такий. Брюгге і Соден зайняті. Фортеці Розвани має напали. Армія Темерії розбита у битві при Маріборі. Відіпхнута на північ. Марібор в облозі. Сьогодні вранці він іще тримався, але зараз уже пізній вечір, Дікстра.
Марібор утримається. Нільфгардці навіть не зуміли його щільно закрити.
То правда. Задалеко зайшли, занадто розтягнули лінії постачання, небезпечно оголили фланги. До зими вони припинять облогу, відступлять ближче до Яруги, скоротивши фронт. Але що буде навесні, Дікстро? Що буде, коли з-під снігу визирне трава? Наблизься, подивись на карту. Дікстро дивився. «Подивися на карту», – повторив король. «Я скажу тобі, що навесні зробить Емгірвар Емрейс». «Навесні розпочнеться наступ небувалого ще масштабу», – заявила Картія Ван Кантен, поправляючи перед дзеркалом золоті локони. «Ах, я знаю, що сама по собі та інформація мало сенсаційна. Біля будь-якої міської криниці баби полегшують собі прання оповідками про наступ навесні». Сіровар Анагід, сьогодні надзвичайно знервована і нетерпляча, зуміла все-таки стримати себе від запитання, чому ж тоді дівчина дурить їй голову настільки ж несенсаційну інформацію. Але вона знала Кантарелу. І якщо Кантарела починала про щось говорити, то мала до того причини. А говоріння зазвичай закінчувала вона висновками. «Втім, я знаю трохи більше за поспільство», – продовжила Кантарела. «Ватьє розповів мені все, увесь перебіг наради в імператора. До того ж приніс до мене цілу течку мап, а коли він заснув, я роздивилася їх. Казати далі?» «Але ж так», – примружилася Асіре. «Прошу, моя дорогенька». Напрямок головного удару, вочевидь, Темерія. Рубіж річки Понтар, лінія Новіград, Визіма, Еландер. Ударить група армій Центр під керівництвом Менноко і Горна. Фланг забезпечує група армій Схід, що вдарить за Дірну на долину Понтар і Кедвен. «На Кедвен?» – підвела брови Асіра. «Це що ж кінець крихкій дружбі, яку уклали при поділі здобичі?» «Кедвен загрожує правому флангу». Картія Ван Кантен легенько надула повні губки. Її личко-лялечки залишалося у страшному контрасті до стратегічних мудрощів, які вона промовляла. Удар матиме превентивний характер. Виділені загони групи армії «Схід» мають зв'язати військо короля Генсельта і вибити у нього з голови думку про можливу допомогу Темері. На заході вдарить спеціальна оперативна група «Верден» із завданням захопити Цідаріс і щільно закрити блокаду Новіграда, Горсфелену і Визіми. Генеральний штаб розраховує на необхідність облоги тих трьох фортець. Ти не назвала прізвища керівників тих двох груп армій. Група «Схід» – Ардаль-Абдаги, легенько усміхнулася Кантарела. Група «Верден» – Йоахім Девет. Асір високо здійняла брови. Цікаво. Двоє князів ображені викресленням їхніх дочок із шлюбних планів Емгира. Наш імператор або надто наївний, або надто спритний. Якщо Емгир щось знає про змову князів, то навіть Ватьє, сказала Кантарела. Ватьє нічого йому не розповів. Кажи далі. Жалівся бідака? Блиснула зубками Кантарела. Імператор його знову обзивав Талаєв. Прилюдно. Знову приводом було оте таємниче зникнення Стефана Скеллена і усього його загону. Емгир публічно назвав Ватьє недолугим. Шефом служб, які замість того, щоб робити так, аби люди зникали безслідно, самі дивуються таким зникненням. Сконструював на ту тему якийсь злостивий каламбур, якого Ватьє докладно повторити не зумів. Потім імператор жартома запитав Ватьє, чи не значить воно, що з'явилася якась секретна організація, прихована навіть від нього. Мудрий наш імператор близько б'є. Близько, пробурмотіла Асіре. Щось іще, Картіє? Агент, якого Ватьє мав у загоні Скеллена, який також зник, звався Нератін Чека. Ватьє мусив його дуже цінувати, бо був на диво пригнічним його зникненням. Я також, подумала Асіре, пригнічена зникненням Єді Мекесера. Але на відміну від Ватьє де Рідо, скоро я буду знати, що трапилося. Аріенс, Ватьє більше з ним не зустрічався? Ні, не згадував. Обидві вони хвилину помовчали. Кіт на колінах Асіри голосно моркотів. Пані Асіре, слухаю, Картія. Як довго ще я муситиму грати роль дурної коханки? Хотіла б я повернутися до навчання, присвятити себе науковій праці? Недовго, перервала Асіре, але трохи ще доведеться. Тримайся, дитина. Кантарелла зітхнула. Вони закінчили розмову, попрощалися. Асіре Вар-Анаїд зігнала коте з крісла, ще раз прочитала лист від Фрінгіли Віго, яке розважалося в Тусані. Замислилася. Бо лист її непокоїв. Між рядками ніс він якийсь зміст, який Асіре відчувала, але не могла зрозуміти. Було вже далеко за північ, коли Асіре Вар-Анаїд, нільвардська чародійка, запустила мегаскоп і встановила телекомунікацію із замком Мотне-Кальво у Риданії. Філіпа Ельгард була у коротесенькій нічній сорочці на тонесеньких бретельках, а на щоці і в декольте мала вона сліди напомажених губ. Асіре найвищим зусиллям стримала гримасу невдоволення. «Ніколи, приніколи не зуміє цього зрозуміти», – подумала. «І розуміти цього я не бажаю». «Ми можемо говорити вільно». Філіпа зробила долоною широкий жест, який оточив її магічною сферою тактовності. «Тепер так». «Я маю інформацію», – сухо почала Асіра. «Сама по собі вона не є сенсаційною, проте навіть баби біля криниць балакають. Утім, уся Риданія», – сказав Естер Тиссен, дивлячись на свою карту. «Може зараз виставити 35 тисяч лінійного жолдатства, в тому числі 4 тисячі важкої кавалерії, якщо, звісно, округлити». Дікстра кивнув. Підрахунок був абсолютно точним. Демавент і Мева мали подібну ж армію. Емгир розгромив її за 26 днів. Те саме станеться із військами Темері і Ридані, якщо ви їх не зміцните. Я підтримую твою ідею, Дікстро. Твою і Філіпи Ельгард. Вам потрібне військо. Потрібна вам хоробра, добре навчена і добре екіпірована кіннота. Потрібно вам такої кінноти за якийсь мільйон бізантів. Шпигун підтвердив, кивнувши, що проти такого підрахунку він нічого не може заперечити. «Втім, як тобі безумовно відомо», – сухо продовжив король, Ковір завжди був, є і буде нейтральним. З Нільвердською імперією нас зв'язує договір, підписаний ще моїм дідом Естерілом Тисоном і імператором Фергусом Вар Емрейсом. Буква того договору не дозволяє Ковіру підтримувати ворогів Нільвгарду військовою допомогою, як і грошима на військо.
«Коли Емгір Вар Емрейс задавить Темерію і Риданію, –
кашлянув Дікстра,
– тоді він гляне на північ. Емгір не зупиниться. Раптом може виявитися, що договір ваш не вартий і фунт та клоча. От тільки на ми говорили про Фольтіста з Темері, який трактатами з Нільвердом зумів купити собі аж 16 днів миру».
«О, мій дорогий, – обурився Естерат, – так не можна аргументувати. Із договорами, як і зі шлюбом, їх не укладають із думкою про зраду. Коли вже уклали, то не підозрюють. А кому-то не пасує, той нехай не одружується. Бо не можна стати рогоносцем, не бувши у шлюбі, але визнай, що страх перед рогами – то жалюгідне і досить смішне виправдання для вимушеного целібату. А роги у шлюбі – то не тема для міркувань. Що було б, якби? Поки рогів не носиш, то й питання те не постає. Немає тоді про що говорити, але коли ми вже про роги, то як там почуває себе чоловік чарівної Марії Маркіз де Мерсе, риданський міністр фінансів?»
«Ваша королівська величність», –
вклонився прохолодно Дікстра,
– «має гідних заздрості інформаторів».
«А вже ж маю», – признався король. «Ти б здивувався, скільки і яких гідних. Але й тобі не слід соромитися своїх. Тих, яких ти маєш при моїх дворах, тут і в Понт-Веніс. Клянуся, що будь-хто з них заслуговує найвищих похвал». Дікстер навіть оком не змигнув. «Емгір Вар Емрейс», – продовжував Естера, дивлячись на німф на плафоні, «також має кількох добрих агентів із добрими посадами. Тому повторю, державний інтерес Ковіру – то нейтралітет і принцип пакте сунт серванда. Умови слід виконувати». Латина. Ковір укладених умов не порушує. Ковір не порушує умов навіть для того, щоб попередити порушення умов іншою стороною.
«Смілюся зауважити, –
сказав Дікстро, –
що Риданія не підмовляє ковір до порушення договорів. Риданія жодним чином не просить про союз чи військову допомогу ковіру проти Нільверду. Риданія бажає позичити малесеньку суму, яку ми повернемо».
«Я вже те бачу», – перебив король. «Як ви повертаєте? Але то академічні міркування, бо не позичує вам ані шелягу. А дурною казуїстикою ти мене не мороч, Дікстро, бо пасує вона до тебе, як слинявчик до вовка. Якісь інші серйозні, мудрі і вдалі аргументи маєш?»
«Не маю».
«Пощастило тобі», після хвилини мовчання сказав Естерат Тисен. «Що став ти шпигуном? У торгівлі кар'єри б ти не зробив». Спокон віку всі королівські пари мали окремі спальні. Королі із дуже різною частотою відвідували спальні королев. Але бувало і так, що королеви робили несподівані візити у спальні королів, а потім подружжя розходилися до власних кімнат і ліжок. Монарша пара Ковіру із того погляду становила виняток. Естера, Тисен і Зулейка завжди спали разом, у одній спальні, на одному гігантському ложі з гігантським балдахіном. Перед сном Зулейка, надягнувши окуляри, у яких вона соромилася показуватися підданим, зазвичай читала добру книгу. Естера, Тисен зазвичай говорив. Цієї ночі також не було інакше. Естера надягнув нічний ковпак, а у руки взяв берло. Любив тримати берло і гратися ним. А офіційно не робив того, бо боявся, що піддані вважатимуть його претензійним.
«Знаєш, Зулейко,
– говорив він, – останнім часом Чудернацький має ясни. Вже котрийсь раз підряд сниться мені та відьма, моя мати. Стоїть наді мною і повторює: «Маю дружину для Танкреда, маю дружину для Танкреда». І показує мені симпатичну, але надто молоду дівчину. І знаєш, Зулейко, ким є та дівчина? Та от Сірі, онука Каланти. Ти пам'ятаєш Каланти, Зулейко?
Пам'ятаю, мій чоловіче.
Сірі, говорив далі Естерат, граючись з берлом, це саме та, на якій начебто хоче оженитися Емгір Вар Емрейс. Дивне видіння, дивовижне. Яким би до дідька чином вона могла стати дружиною Танкреда?
Танкредові. Голос Зулики трохи змінився, як завжди, коли вона говорила про сина. Дружина би придалася. Може б він постатечнішав?
Може, зітхнув Естерет. Хоча я сумнівався. Але може й так, у кожному разі шлюб, то хоч якийсь шанс. Та цірі, ковір і цінтра, гирло яруге. Непогано воно звучить, непогано. Ладним був би той союз, ладне споріднення. Але якщо ту малу придивився собі Мгир, тільки чому саме вона з'являється у мене в снах? І чому я до дідька взагалі бачу у вісні якусь дурню? В еквінокції, пам'ятаєш, тоді як я і тебе розбудив, бо що воно було за кошмар? Я радий, що подробиць не можу пригадати. Може призвати якогось астролога? Ворожбита? Медіума?
Пані Шеале де Танкервіль перебуває в Ланексетері.
Ні,
скривився король. Той чаклунки я не хочу. Надто вона мудра. Росте тут у мене під боком друга Філіппа Ельгард. Тим мудрим бабам занадто подобається влада. Не можна їх розхвалювати милостями і довірою.
Як завжди, ти маєш рацію, мій чоловіче.
Але ті сни.
Добра книга. Зулика перегорнула кілька сторінок. Говорить, що коли людина засинає, боги відкривають їй вуха і мовлять до неї. А пророк Лобода вчить, що бачачи сон, дивишся або у велику мудрість, або у велику дурість. Уся справа в тому, аби вірно розпізнати.
Шлюб Танкреда з нареченою Мгира великою мудрістю, скоріше, не є, зітхнув Естерет. А якщо вже про мудрість мова, то я добряче тим втішився б, якби вона зійшла на мене у вісні. Йдеться про справу, з якою прибув сюди Дікстра. Йдеться про дуже важку справу. О, бач, найукоханіша моя Зулико, розумі, не дозволяє мені втішатися, коли Нільгард пре на північі готовий у будь-який день з'їсти Новіград. Бо з Новіграда усе, у тому числі і наш нейтралітет, виглядають інакше, ніж з далекого півдня. Було б непогано, якби Ридання і Темерія стримали натиск Нільгарда, аби прогнали загарбників назад за Еругу. Але чи добре, якби зробили вони те за наші гроші? Ти слухаєш мене, укохана моя дружина?
Я слухаю тебе, чоловіче.
І що ти скажеш?
Будь-яка мудрість міститься у добрій книзі.
А говорить твоя добра книга, що робити, коли приходить такий собі Дікстра і вимагає від тебе мільйона?
Книга, моргнула над окулярами Зулейка, нічого не говорить про лиходійну мамону. Але в одному з віршів їй сказано: давати є більшим щастям, ніж отримувати, а допомога убогому милостиною є шляхетним чином. Сказано, роздай усе, що маєш, і учинить те душу твою шляхетною.
А капшуки скарбницю порожніми,
пробурмотів Естера Тисен.
Зулейко, чи окрім віршів про шляхетність, роздавання і про милостиню, книга містить у собі мудрість, що стосується справ? Наприклад, що книга говорить про еквівалентний обмін?
Королева поправила окуляри і почала швидко гортати інкунабулу. «Як Єцько богам, так і боги Єцьку», – прочитала вона. Естера деякий час мовчав.
«А може, – промовив нарешті Спроквола, – щось іще?»
Зулика повернулася до перегортання книги. «Знайшла», – заявила раптом, – «дещо у премудростях пророка Лободи. Прочитати?»
«Прошу».
Каже пророк Лобода, «воістину, убогого милостиню підтримай. Але замість дати убогому цілий кавун, дай йому пів кавуна, бо інакше убогому в голові запаморочиться від щастя».
«Пів кавуна», – сплеснув руками Естера Тисен. «Чи то півмільйона візантів? А чи ти знаєш, Золико, що мати півмільйона і не мати півмільйона – це у сумі 1 мільйон?»
«Ти не дав мені закінчити», – Золика дорікнула чоловікові суворим поглядом з-над окулярів. «Каже далі пророк, ще краще дати убогому чверть кавуна, а найкраще зробити так, аби хтось інший дав убогому кавун. Бо ж воістину, кажу вам, завжди знайдеться такий, хто має кавун і схильний наділити ним убогого, якщо не із шляхетності, то з розрахунку або через якусь іншу видимість.
Ха!
Король Ковіру гепнув берлом об нічний столик.
Істинно, чимовитим пророком був пророк Лобода. Замість дати самому привести до того, щоб дав хтось інший, це мені подобається, це слова насправді медоточиві. Пошукай в мудрощах того пророка, укохана моя Зулейко. Я впевнений, що відкриєш серед них іще щось, що дозволить мені вирішити проблему ридання і армії, яку ридання хоче створити за мої гроші.
Зулейка гортала книгу дуже довго, перш ніж почала читати.